azaltzeko zuen proiektuen ezaugarri nagusiak zeinak eta gero ino deu mai ingurua, ba, danon artean eta gaiekin bai. Lanen uko itzasuna hola.
Xo atzaldeon, ezkerrik asko zitatik. Neu Azpeitiko Kulturmaiko kide naiz izan du, eta Azpeitiko Kulturmaien Azpeitiko 22 kultur taldiek daude. Gero beste batzuk parte hartze dute, baina 22 kultur taldiek daude. Dena, oin hori pixkat kokatzeko izan dut, baina bukaera aipakot berriz, ze azken batin azaldu nahi ditena da kultura politikue. Eta zer dala eta iritsikean momentuntan, Azpeitian bueno, gauden egoeran egotea, eta beste guzti, San Agustin kulturguni eta sortu dugu, hori ondori juda, eta hori igual gero main guruen edo galderatan da azalduko dugu, baina bate bat azaldu nahi ditena da kultura politikue. Eta alaxe, uezin ere izen ginen behin itzaldi bat ematen, eta orduan, bueno, bizkete itzaldi prepatzen, eta bueno, idazle baten artikulua zatorren, eta arek zatezun, azken 25 urtitan Euskal Herrien instituzio egindeko kultur politika kontun hartuta, ez gehala bine kultur egoera on baten egongo, ez? Eta zatezun, baituzte erakunde publikuek gune edo kontseilu edo batzorde batzuk sortute eta gu han bagaude, baino morroi geha. Eta gero zatezun, guk hartu hor dugu gidaritza, azken baten guk eiteko kultur politika eta erakunde publikuek parte har dezatela hor, baina gure gidaritza bien. Eta zelizu, jo, oso ondo ez, baina hori nola lortzen da. Ze estrategi da hortako. Erakunde publiko Eusko Jaurlaritzak adibidez kulturaren euskal kontseilua, eta hor 55 kide daude, baina hortik 32 kultura sailburuk izendatzen ditu, beak izendatzen ditu. Legealdi honetan 32tik 31 berri edita bate barrik zeitzen du lehendik. Eta gero beste 23 lagunek die Jaurlaritzakuek, EITBkuk, Aldunditakuk, hiru hiriburutakuek, eudelekuek eta gero Legebiltzarrak aukeratuko 5. Horri deitzen diote kulturaren euskal kontseilua eta hortik nahi dute erkidegoako kultur politika bat, ez? Nun gelditzen di herriko o Euskal Herriko kultur mugimenduko erakundiek. Baina, jo ezagun, egun batetik bestea, Jaurlaritzak esaten dula honek, edo bilerko honekuek. Bueno, hemendik aurrera ez da guk egingo kultur politika, gizarte egin dezala, kultura elkarte egin dezatela. Eta orduan esaten dugu, ostra, eta hori nola egiten da. Artikulatuta aldau. Lehen, ez dio, igual demori eman, baina artikulazioi garrantzia handi ematen dio UESI lan horrek. Eta artikulatuta aldau kultur mugimendua. Bat inda aldaude. Diagnostiko komun bat aldute. Orduan, guk Azpeitian behintzat, garrantzia handi eman izin dugu, artikulazioei. Eta herri hortan, Azpeiti hortan, dauden kultur elkartiek bat eitiei ehundoko garrantzia eman izan ditugu. Ez oin kultur maile bakarrik, lehen, eta aipakot gero, Uztarria Kultur Koordinakundik ere bai, 97tik. Iritzi zaigulako, hola, herritarrengan bat inda, eta proiektu, helburu eta proiektu honekin edo, bat inda, herritarrengan eragin daitekela eta eraberin botere publikun ere bai. Baina pazientzi ere euki behar dela, ezin dila gauzek egun batetik bestea egin, eta horre Jon Sarasuaren zaldi bat ere aipau izan dugu, markada eta belanaldi terminotan pentsatzen ikisi behar dugula. Ez di egun batetik bestea egin behar, baizik eta gauzak prozesu bat diseinatu behar da. Olaxe, aipaet Uztarria Kultur Koordinakundie, 1918 sortu genuen, eta hemengo berri eta jakindet batzun bidez, eta nik antzeko prozesua ikusten dut. Bat egiti nahi hori, Gero deitu maile, koordinakundie, kontseilue, batzordie edo plataformie. Bat egiten nahi hori. Eta guk ere ez genuen egun batetik bestea sortu, baizik eta 10 hilabete lehenago hola hotxe gela batzuetan bildu ginen. Eta azkenin mentzat azpitiken egoera bai euskaran eta bai komunikazioan eta bai kulturan egoera zen minimun azpitik, ez genuen kulturatxeik gara, oin irez. Ez genuen ezer, jendia oso pasibo zaun, kontzintzik ez genuen, udala oso eroso zaun, eta eritzu zaigu, hor zerbait egin beharra zabala. Baina, nolait, estrategia pentsatzen hasi ginen. Artikula hau eta estrategia bat pentsatzen. Eta holaxe, lehen dabiziko bilerie, ingenun bilera zabala, larita mezazpiko urrien 18. Eta fetxa hori burundak ez, orduan egun jen irik izan, eta orduan elak intzuen manifestazio ospetsuare estatutu hilda dago araz. Eta bilerare prepatzen mahi ginela, lorritaren elkarrezketa bat zaun egunkarian. Eta haren esaldi bat, esaldi batek, atentzio dut egite zion. Eta irakurren goizuet, pixka marka izan du gure ibilbide edo. Eta esatez duen, gure gogoetan autogobernuaren bidea ezin da gelditu instituzioen eskuetan. Batzutan irudi hori ikusten da gure prozesua menpean dagoela. Eta instituzioek daukatela logika propio eta autonomoa. Horiz da guretzat dinamikoena, guk esaten dugu, gure indarra herrian dagoela, bai alderdi politikoetan da instituzioetan ere bai, baino baita beste mailetan ere. Oidena, desblokeatu egin behar da, martxan ipini, mobilizatu, ilusionatu eta fase berria zabaldu. Hortako, pazientzile behar da, formula magikoik ez dago, mirarik ez dago, baina hortako mugitu egin behar da. Bakoitzekin berku bere autokritika edo bere gogoeta. Horren, geu, bileran horixi bota genuen, eta horixi apuntatu egazan, eta oindik ere hori izaten dugu ez. Azpiteko euskara eta kultur elkartiek biltzen hasi ginen, eta handik 10 hilabetea sortu genuen Uztarriak kultur koordinakundia. Eta esan genuen prentzaurrekoan, kultur proiektu bat sortu da azpitilen, baina ez genuen esan, hau, baina horren bile egin duan zen, kultura politiko berri bat sortu nahi dugu. Hau da, ordu arte, elkarte bakoitzek beritezun, talde bakoitzek beritezun, baina danak ikutzen zituen gai hori azpiegiturak, edo komunikabideek, euskara normalizazio, Uztarriak horrien elduzi olako, inork etzun ikutzen ez. Eta udala, zaun, lasai-lasai, iroso, eta bere gauzatxuek egiten, diru gaztatzen, baina gauzatxuek egiten, pixket, erregen horren ondo geratzeko. Orduan, guk nahi genuna zen, herriko taldiek ere, hor parte hartzie eta nor izatie, eskimatin beak ere eragiteko herrien. Orduan, koordinakunde bat sortu genuen, helburu batzuk jarri genituen, lehen da bizi, norabidea markatu, ardatzak, proiektu bat egin, estrategiek, aurreikusi, baliabide batzuk, geroa aldizkai bat sortu genuen, webgunea, beste kontu batzuk, mezu bat beti eman, koherentzi bat izan, harremanai eunduko garrantzile eman genion, herritarren atxikimendu lortzen joan, akordioek, lorpenak. Horren, eragin nahi genuen eta zentralidadi lortu nahi genuen. Baina hon bat edibeste azintzan, hamarkada terminutan pentsatzen hasi behar genuela irutzen zitzaigun. Justu, eta bizka kasualidadi ere zintzan, 10 urte beranduo sortu eta 10 urte beranduo koordinakundiei izatiei utzi intzion bere kabuz, Uztarriak, hiru ardatz zituen, euskara, kultura eta komunikazio, ze kulturan ikustu zen, esparrue zabaltzeko aukera zaola eta herriko eragile guztiek hor txertatzeko eta artikulatzeko aukera zaola. Eta hola martxan hasi zen kultur maila. 10 urte horietan, Uztarriak 10 urte horietan, hainbat gauza lortu zen, baina guk garrantzi handia eman genion kultura politiko berri horri. Hau da, ja ez zuen udalak dan egiten, herritarren atxikimendu bagenuen, parte hartzie desienteko lortu zen, eta guk kultur politika bat izan bagenuen, eta guk geuk egiten nituen gauzak, geuk sortzen nituen gauzek, eta gero udalai eskatzen genion, laguntzeko edo balioidik emateko, da bar. Eta bukatzeko nire za honekin, daia, gero igual zehazten jungo gaia San Agustin eta beste kontutan. Gu orduan, bueno, desente irakurri genuen eta, bueno, Ezekiel Anderetx, bueno, soziologoa dau, eta bere esaldi batera ipa genuen, eta ipatzen segitzen dugu. Eta azatezun, gazteleraz da, no estar en algo, sino decidir en algo. Gu ez genuen nahi izan aurkulari, baiz eta guk geuk egin egin itun, gauza guk geu izan nahi nor. Horatik, garantzia hundia ematen genion artikulazioei eta bueno, hori ja horrengo zertan azalduko dugu.
Eskerrik asko. Altzen kultura arloko eragileek ez ginauken ez espazio fisiko bat, ez gure arten koordinazioik, eta orduan pixkoat erantzuten dio nolabait ba, gabezi horrei, ez? Espazio fisiko bat eukitzea, non elkarlana sustatuko den herri eragile ezberdinen artean, bai herrigintza sendotzeko, kulturgintza sendotzeko, ez, eta denak ba, koordinatuta ba, leitzeko herrie sortzen seitzeko, ez. Orduan, nolabait, lau momentu honetan, zazpi urtetan zehar idatzi du txosten bat o proiektue, eta bueno, guain dela urte batetik edo ja abiatu da proiektu eta bueno, dago batekabeltze herrigune hori ba, martxan, ez? Nolabaitxe, lau puntu edo azpimarratu nahiko nituzke hasiera hontan, gero ibilbida eta hori esplikatuko, alde batetik, bueno, gure atekabeltz herrigune hau sortze prozesu guztintzear, zein gaur egun, nolabaitxe oinarrie edo gure dinamikan oinarrie da auzolana. Auzolana esateunen da, bueno, alde batetik auzolan fisikoa non etxe hori sei urtetan zehar larun batetan auzolanen eraiki du, larun batero, eta bertan, bueno, ba, herriko herritar ezberdinek parte hartu bai eragile ezberdinetakoak, zein herritar orok, ez? Parte hartu nahi izan dona. Auzolana aipatzeu, zati, bueno, ba, leitzen, o, bueno, bada balore bat, eta lan forma bat oraindik mantentzen dena, ez? Eta, bueno, gune honekin, ba, oileen etxina izen, ba, ez galtzeko eta indartzeko, ba, filosofia edo bizitzeko era hori, ez? Orduan, bueno, elkarlanerako espazio bat ere, bada, ba, gudenan arten, bigarrena, nola batxe, ba, oen, aurreko ponentzian eta ez, bueno, euskal kultura edo, bueno, eta kultura aniztasuna edo bultzatzeko gune bat izatean, on babestuko don, ba, herriko sorkuntza eta sortzaiek, eta edo norri izan gatzazkela, bai. Eta, hirugarren puntu euskera, bai, bueno, Naparroa gaude, Nafar iparralden gaude, baina, bueno, ba, bai da lentasun bat, gure ohiko harremanetan, funtzionamendun, bai edozein eragilek momentu hontan edo antolatu nahi badu zerbait herrigune hortan euskeraz izan behar do eta bueno, hoi lehen esten da. Eta gero aipatu nahiko genuke pixkoat helburu nagusi bat edo dela, bueno, igual hasieran aipatute, baina ordura arte igual ba, leitzen ez dago kulturretxe bat, ez dago olako gune bat, herrinak dien etxeke gutxi die, hau da herrin eskumenetan daudenak, eta ez baldin bada herriko zinea edo udala, eta atekabeltz herrigunea, ez? Eta gero ibilbiden pixkoat igual aipatuko zein izan den prozesue, zergatik hor udalak bai ba, paper garrantzitsue jokatu dolako. Eta baitare, bueno, ba, gazte asamlak. Eta orduan, bueno, pixkoat, oi utxunen abarmen oi bet, ba, espazio fisiko bat izatea, baina baitare, ba, nola bait, elkarlaneako, koordinaziorako, ba, gune bat. Eta nik uste, bueno, asiran oi igual da, gero ia ibilbida, odudako.
Bale, oso ondo, oier.
Bueno, eskerrik asko lehenengo eta bat gonbidatu tiarren eta zorizonak emartxan ipini duzuen ekimena gaitxik. Bueno, nik apurtxu behar lehenengo eta bat, proiektuen zetasunek eta azaldu baina harin jau prozesuen inguruen azengo dut azalpena. Itxi gora bera kronologikoki banatu dut zelan indan eraikinen berreskurapen prozesue. Eta, bueno, azteko, ez dakitak izuen moduen, Gernike, ba, herri simboliko bat da, hau guretzako geuza askotarako ona izen da, baina beste geuza batzutan kaltegarrize izen da, eta kaltegarrizek izen diren geuzan artien, dau, ba, administrazioak azkenengo hogei urtietan, ba, Gerniken egin izen daben kultura politiki, ez? Eta oso lotute egon da gertakari horretara, hau da, Gernika bombardatu izan den gertakari horretara. Horrek esan gure deu, kultura, oza, kulturie bera erabili izen dela askotan ekonomiarako eta turismorako. Horrek bere kaltiek sortu izen deuz, maila askotan, eta batezpe azpiegituran alorrien. Hau da, museoak sortu izen dire, eskultura garestizek ipini izen dire, parkiek atondu izen dire, baina ikuste zan, kultura arloak frankismoa da gero eukiban berrantolak eta horretan kulturretzi esortzen da eta bar, baina baliabideek zaharkituek geratzen dire eta ez dire egokitzen belaunaldi barrizetara. Orduan guk belaunaldi barri horretan kokatzen dugu apurbet prozesu honen hasikerien. 2001 urtien Gerniken sortzen dire hiru eragileek apurbet gure herri zen egoera soziala eta kulturala apurbet aldatuko dabenak. Eta dire alde batetik Gazte Asanbladie, beste alde batetik Iparragirre musika elkartie edo rock elkartie eta Trinkete Antitxokoa. Dala lagunen arteko txoko moduko bat, baina bere izenak izaten da moduen antitxokoa da. Bueno, horrek hiru eragileek apurbet martxan ipintzen dabe edo ikusarazten dabe zelanik kultura azpiegituran edo gizarte azpiegituran dauzen gabezizek eta ganera be bai zeu zelanik aipatzen dabe eta esaten dabe ez tala modue kulturia eitekoa ba, ordura arte udalak egin izen dabena, ez? Ba, kultura lehen aipatu dudan moduen ekonomiarako erabiltzi, ez? Eta hor dago ikuspegi bat, zeo zelanik rebindiketan dabena kultur ekipamentuen eta kultur sorkuntzien demokratizazioa. Hori guretzat oso puntu importantia izen dan. Horren adibide bat da, zelanik momentu baten 33 musika elkarte egon ziren, oza, musika talde egon ziren Gerniken, eta esan egon lokal, ensaiorako lokal publiko bakar bat berabez. Eta barne pastan da, gazte azpiegituran inguruen, gaztetxien inguruko rebindikazioa, zeo zelanik beti egon izen dalako hor bueltaka. Eta barriñe pastasan kulturtaliek azbe bai, osea kulturretxe bat dekogu, museoak dekoguz, azpiegiturak sortzen dire, baina ez da kulturtaldientzako lokalik. Horren oso modu natural baten, egoera hori ikusitze, hiru eragile honek, kontesto horretan, ba, 2004-2005 urtien Gazte Asanbladan batzen hasten dire, eta esaten dabe, jo, ba, dekogu eraikin bat, 1989-1999 utxik dauena, dakizuen ez, Astra arma lantegi bat izen zen, 1916 izen sortue, eta bueno, armak ekoiztu izen bat zen 80 urtetan ziren, 80-19 zen, kiebran deklareu bener arte. Orduen, ba, esaten da, bueno, ikusitze biherri zen honek guztizek, jode, ba, eraikin hori izen alda aukera egoki bat, hau dena konpontzeko, eta ganera, bestelako modu baten eiteko, ba, politikari zekein ez da bena oin arte. Astra okupe baino harina, ja berez zantzu batzuk dauz hor bueltaka, ekimen batzuk dauz, bando publiko faltzu bat ataraten da dibidez, ba, esaten zelanik Astran taldientzako lokalak egongo direla eta alkatetzara urbildu aldala jenti eurek eskatzeko. Iparragirre rokelkartiek ba, notizi faltzu bat publikaten dugu esaten Iparragirren gitarri oztu indabela Gernikako juntetxetik. Eta era honetako ekimenak sortzen dire, baina benetan 2005-eko abenduen hartzen da erabakize, bueno, barkatu, 2005-eko urrizen hartzen da erabakize Astra okupetako. Preparetan hasi ginen, sasoi horretan, eta bueno, azkenien 2005-eko abenduen Astra okupetan da. Astra okupetan da, da ganera horregaz batera ekimen publiko bat martxan ipintzen dela, da deitzen dana Astra Gernikentzako. Astra Gernikentzako eduki bazen hiru oinarrizko eskakizun. Bat, Astra publikoa izetie, bi, erabilera soziokulturalerako erabiltzie eraikin hori, eta hiru, bai gaztiek eta bai herriko kultur eta gizarte eragileek erabaki behar da bela modu parte hartzaile baten eraikin horren etorkizune. Horren horrek ziren Astra Gernikentzako martxan ipine bazen hiru ekimenak, oza, Gazte Asanbladiek berak ipine ban martxan ekimen hori. Orduen, eraikin edo desalojo da segiduen, desalojo izan, ze dakizuen ez Astra momentu horretan kiebra egoeran egon zan, eta kiebra egoeran egonkeran epaile batek eukiban Astrako kiebra horren ardurie, epaile horrek izendatzen dauz sindiko batzuk, kiebra hori zelanik zera administreuko dabenak, eta bueno, ba, orduen egoera hori holan egonda, eskakizun esan alde batetik publikoa izetie, eta eraikin desalojo da segiduen, eiten dana da ekimen hori herritzen zabaldu. Eiten esaten duguna da, bueno, ba, biharrizenak ezberdinet direlez eta jente guztizet dekolez kultur mailako biharrizenak dekozelez, engo duguna da ekimen hau zabaldu eta hasi ginen batzar bilateralakaz. Batzar bilateral horrek oso importantik izan ziren guretzako, ze azken baten konfiantzasko harreman bat sortu zen, Gerniken ordura arte, ba bueno, zeo zelanik modu isolatuen lan egiten ben kulturera gileen artien. Orduen, batzar bilateral horrek egin ostien, erabakitzen da barriro, eraikin okupetie, ze eraikin horren desalojoa izen zen apurbet polemikoa, ze gaitzi. Eraikin hori desalojetako denuntzi bat egon zen, eta denuntzi hori ipini ban Inmogrup, Amenabartaldeko Inmogrup etxe bizitza agentzizek, uste dut Nafarroa kalea 50 edo 50 iria nahiko zenbaki edo kale ezagun egiten jat, ze ordeko bere zera izena emonda ordeko enpresiek. Eta, ba bueno, Inmogrup enpresa horrek Astrako lurren zati bat erosi ban, baina ez okupa usan eraikine. Baina aktuetan ban, eraikine berana izango balitz moduen. Orduan Inmogrup enpresa horrek denuntzi bat ipini ban, eta desalojo bat egon zen, baina zelan izen leike Javier ez dan enpresa batek, eraikin horren Javier ez dan enpresa batek denuntzi bat ipini, ertzainek etorri eta desalojo bat egotie. Horrek lurrikara txiki bat sortu ban Gerniken, horre zela itxik bebai ostien egon ziren manifestazioak, mobilizazioak, ba horren handizek izen ziren, ez? Eta hor ikusten zen zelako ba trapitzeoak eta trapuzarrak egon ziren lur horren inguruen, ez? Astra berez, oso fabrika handiz esan, eraikin bat baino gehiago eduki ban, baina eraikin horretako bat kiebra prozeduran egon zen. Beste guztizek Inmogrupek erosi bazen, baina ezin ban denutzirik ipini eraikin horren eraikin hori okupe usalako. Orduen hortik eta denpora batera bilateralak egiten die, manifestazioak dau, sinadura bilketak, Astra barriro okupetan da, bi hilabetetara, otsailen 18 zen. Orduen bai jokoz kanpo geratzen direla ba, nik esango neke bai udala eta bai enpresa, bueno, espekulazio asmoak hasi biltzen etxe bizitza agentzi hori, ze ezin ban berak ipini denuntzirik, ez udalak bez, bakarrik Astrako kiebra hori gestionetan ben sindikoak eta administratzaileek. Orduen guke sindiko horrekaz da administratzaileekaz berba egiten dugu eta negoziazio prozesu bat azten gara bai udalagaz eta bai eurekaz, baina oso gora diferente baten gauz, ze lehenengo bider okupeta gero eta hostin egiten diren bilera eta txekimendu guztizek sortzen dabe babes zabal bat herri zen bigarren okupazio hori horreri injerra emotetzenak. Eta ordutik aurrera, ba, Astra ezin izango da desaloja holanik modu laburrien esateko, tartien eraikine ertzaine zinguraturik egon zan egun batzutan, epaile batek agindu baten balako inorre sartzeko eraikinera, baina ez desalojo agindu bat, oza, pelikula luze bat da honen inguruen. Baina kontu eda, azkenien, udalak, garai horretan PNV egon zan gobernetan, udalak, hile batzuk berandu hau, maiatzien amarrien, enzan enkante publikoan, eraikine erosien bala. Hau da, guk egin gendun eskakizun hori, bai Gazte Asanbladiek eta beste gizarteragile eta kulturagileek egin gendun eskakizun hori, azkenien zeu zelanik kumplidu egin zan. Da ganea kumpliduten da, nik betzetan dut, baldintza asko dauz, hori bete kumplidu alizeteko, ze alde batetik babesa dau, baina bai, kontu neukio bigu, Gernikako bombardaketiek, herriko eraikinen eguneko laro eize desagertu egin zan, errein ziren eraikin guzti horrek, eta Astra zan zutunik geratu ziren bitxi horretako bat. Eta gero aparte, jente asko gonzala ekimen horren atzien, eta azkenien udalak erabakitzen dugu. Erostie eta ganera dino erabiera sozial eta kulturalerako eraik espegitura bat izango dela, baina ez dago ados hirugarren puntu bategaz. Eta dauk esaten gendune, zeo zelanik bai Gaztiok eta bai Gernikeko gizarte da kulturaragi eiok erabaki behar gendule eraikin horren etorkizune. Orduen, maia baten guk berez beste modu baten egin gure gendu zen geuzak, ja berez okupetan danien eraikine aipatzen da 0 kilometroa zan guk deitzen gentzon, deitzen dutzagu, 0 kilometroa da, daroagun parte hartze prozesuen atal bat, oza, parte hartze prozesu bat da, 0 kilometroa daitzetzagun, eta zehozela nik 0 kilometro horrek, engure da bena da, Astra proiektuen oinarri filosofikoak adostu danan artien. Guretzako ebaizan estrategi bat udalan aurrien proiektue babesteko. Zaten dugu, bale, zue plantietan duzu ideian lehiaketa bat eitzi egu pesanko gu. Guk herrize mobilizeko dugu eta herrize parte hartze prozesu batera bideratu eta horren bitxartez joango gara gauzatzen Astra proiektue. Bueno, 0 kilometroa, azkenien, egin egiten da, 0 kilometroak oinarri batzuk ipintzen dauz eraikinerako, igual berando azalduko dotezenak, zer hori nio geratzen jatzen zati bat kontetako proiektu guztiza, prozesu guztize. 0 kilometroa egiten da, oinarri batzuk adosten dire, 2007an udal gobernue aldatu egiten da, ordurarte PNV egon zan gobernetan, baina gero EA eta ANV sartzen dire gobernuen, EA eta ANVek eraikinen egoerien inguruko azterketa bat eskatzen dabe, azterketa horretan esaten da eraikine horren egoeri ez dala ona, hau da, eta egize da, eraikinen zati batzuk nahiko egoera txarrien egon ziren, ba, zutabiek eta arrakalatute, eta horrek arrisku bat suposatzen ban bertako erabiltzaile ontzat, eta momentu baten, ba, 2007ko urri zen proiektuen oinarri filosofikoak aurkeztu da gero, erabakitzen da aktibidadiek, Astra nahitxe ziren aktibidadiek etetie. Baina ez ginela bertatik urtengo, ariketa itzartute eukin udalagaz proiektue. Orduen negoziazio prozesu bat hasten da. Negoziazio prozesu horretan itzarmen bat sinatzen da hiru puntun araberakoa. Bat zan, bat kilometroa prozesuen, lehen esan dut 0, urrengo fazi da bat kilometroa. Eta bat kilometroa da eraikinen inguruko diseinue, espazio banaketie, oza, bat kilometroa parte hartze prozesuen onarpena, hau da parte hartze prozesu bat egongo da eraikin horren diseinue eta espazio banaketie itzeko, eta udalak onartuen behar dago hori. Beste bat zan, behinbeineko espazio bat, eta lagapen bat egotie behinbeineko espazio horren inguruen, hau da Astratik urten eta beste espazio bat egotie. Eta gero zan, ba, Astra proiektuen beran onarpena, ez? Osa, oinarri filosofiko horren onarpena. Sinatzen da, akordizio hori, negoziazio prozesue nahiko luzia izan zan, bosti lebetekoa edo, hainbet bilera egon ziren tartien, horretarako Astra batzorde bat sortu zan, Astra batzorde horretan ordezkaritza politikoa euken alderdizek parte hartzen dabe, eta gero aparte, ba, Astra koordinadoriek. Ez dut aipatu, baina tarte horretan bebai, osea, sortzen da Astra koordinadorie, dala, ni Astra koordinadorako kidienaz, lehen ez dut esan, osea, Astra koordinadorako kidienaz, da Astra koordinadorie da, bueno, ba, eragigien eragile bat, Astra proiektue bera aurrera eroateko. Nun noa? A ber, bale, erabakitzen da, sinatzen da akordizio hori udalagaz, eta eraikinetik urtetan gara, eta behinbeineko espazio horre hori, eltzie, ba, zeho zelanik udalak prometiduana esan guztiz bete, eta momentu baten gazta asanbladiek erabaki ban gaur egun gaztetxidan eraikine okupetie. Esan eltzen, ose, akordizuan sinatut egon zan, baina hainbet arazo tarteko, ez dut esenak oinan salduko base, hamen aburri duen gozari, Osea, azkenien, ba, bueno, ba, gazta asanbladiek erabakitzen deu, eraikin okupetie da gaur egun dauen gaztetxie, gari. Zepa esten da gero, guazten gara bat kilometroa gaz. Bat kilometroa martxan dau, erabakitzen die diseinu arkitektonikorako filosofize, ze irizpide erabiliko diren, espazioan banaketi egiten da, eta horregaz batera udalagaz adostu zen mai tekniko bat egotie, paraleloan. Mai tekniko horrek engo bana da informazioa jaso eta proiektu arkitektoniko horretara horretan zehozelanik paseu, ez? Informazio hori, hau da, Astra koordinadoriek eta edo, bat kilometroan parte hartze ben taldiek eta hartze ben erabakizek zehozelanik pasetie proiektora. Mai tekniko hori ez da martxan ipinten, Astra batzordie bakarrik egongo da martxan, azken baten esaten dana da, bueno, eraikino horren egoerie hain txarra badan, zehozelanik botan biharko da izeo zorik eta barriroen biharko da. Eta hori egiteko kriston dirutzie bida. Eta kriston dirutzie bihar dalez, osea, emoten dau, ez dauela aukerari kondino olako zeho zerriteko. Horren hor, momentu baten prozesue guztiz estanketan da. Osea, guk lanien jarraitzen dugu zeho zelanik proiektuagaz, baina momentu baten estanke horiten da, harik eta 2000 eda bederatzir arte, 2009 zen, heltzen da zurrumurrua zelanik Eusko Jaurlaritzak interesadegon eraikin hori berreskuratuteko. Hemen hasten da Lamar el Cordero. Osea, batez be, bueno, ba, zurrumurru baino ez direlako hasikera baten, prozesu luzetzen da, base informazioak heltzen dire, ez dire heltzen, ez da ziurtasun bat, eta azkenien konfirmo behitzen die. Lehen Guggenheim usotzuk aipatu dozula, baina justo momentu horretan, 2009-2010 Guggenheimen inguruko ez da bai die sortzen da eskualdien, badakizuek Guggenheim bi bat zabaldu gure da bela,
Urdaibain.
Bai, Urdaibain, eta orduen kontu eda, ba, ez da bai da horretan, Eusko Jaurlaritza ez da bai doz, bestalde batetik diputazioak egin gure dau, eskualde mailan be hainbat herrika egin gure dabe, ez danak, eta eztabaida horretan Eusko Jaurlaritzak plan estrategiko bat ataraten da Urdaibairako, eta tartien Astra sartzen dau, derrepente holan itxisteratik, ez da izan zelanik, konpontzeko Astra, hor plan estrategiko horretan nekazaritza sustatutie, bueno, hainbet ekonomizela zer ikusi zedeken hainbet arlo sustatutia aurre ikusten da, eta tartien Astrako eraikine atontzien. Eusko Jaurlaritzagaz pare bat bilera engendu zen, kontu honen inguruen. Geuzie geratzen zen beti zalantza moduko baten, bat ezin jakiten plazuek, diru hori etorriko bazan nonoiz, ez bazan etorko, zer rengo zen hor, ze itxarmen egongo zen Astra koordinadorien eta Eusko Jaurlaritzan aldetik, ze papel beteko ban udalak kontu horretan. Orduen heltzen da momentu bat, notizi bat urritzen da, esaten dago, ba, aurreikusitxe dauela Eusko Jaurlaritzak diru bat aurreikusitxe dekola Astrarako. Udalak, antza, udala akordizio batera heldu zen, Astran birmoldaketa partzial bat eiteko. Eta, ba, bueno, ba, azkenien uda honetan, udala akordizio batera heltzen da Eusko Jaurlaritzagaz, eta 1.000.000 euroko aurrekontu bategaz, eraikinen birgaitze edo atontze bat adosten da. Claro, guk hor ze papel dekogu. Osea, hau da asuntoa eta honino gure kezkie dana. Eusko Jaurlaritzagaz mantenidu dugu zen bilera ezberdinetan, eurek esaten dabe, euren asmoa bakarrik dala sormen lantegi zen inguruko sare bat osatzie, eta sormen lantegi zen sare horretan Astra aurreikusten dabela be bai egotie. Eurek dinoe, eraikineko atondu baino ez dala gurein, eta egize da diruek horretarako baino ez dabela emoten, atondu eta bi espazio utz handi itzi, Astrak deko zen hiru espazio handizetan. Eta ganera, momenturen baten, osea, eraikin horren kudeaketi Astra koordinadorien esku geratuko dala. Udalak be, klaro, zer esan asko deko kontu honetan. Eta udalak suportzen dut maila baten, ba, defendidu izen dabela Astra proiektu, baina letra txiki asko dau. Eta momentu honetan, ba, fase horretan gauz. 2 kilometroa astekoak gara. 2 kilometroa ja kudeaketa plana gazer ikusi zideko, zelan gestionetan dan espazizoa. Horretarako gure esperantzia urtarrien da gestioan inguruko, edo kudeaketien inguruko simulazio bat eitzie. Osa, zelan nik gestioneko dan espazizoa. Eta, bastakit, Hor gauz eta jentien lanien dabil. Osa, jentien lanien dabil prozesu aurrera joateko eta azken baten proiektu aurrera joateko. Ez tegei nik gauza asko konte baldo daz, baina eta seguro eskapetan jatezela, ze 10 minutu, 7 minutu kibuz kontetako da, ja, paspasena, eta ez tegei nik...
Ezin un bostu, Bueno, ikusi ditugu hiru esperientzi oso desberdinak, baina danetan puntu komuna da azkenean herri gintza dala. Herritikan sortutako ekimenak dira ikura. Puntu desberdinetan daude baitare, zuek 2 kilometroan zaudete, eta espazio fizikorikan ez dakazue. Zuek kulturetxe ez dakazue, baina dakazue San Agustin gelditu zaitura kontatzeko pixkat. Orduan, ondo iruditza alema zaiztue, utziko dut, eta gero nare kontatu guen nola dago maitare. Eta gero ja txanda pasako de, jende artea, bai?
Kulturmaile batez ere martxan hasi zen 2008an eta 2008 bukaeran hiru ardatz finka genituen. Batetik kultur azpiegiturak, azpindien orduan, ez zaun ez da kulturretxeik ere. eta bestetik kultur komunikabide izin, eta gero Azpeitiko kultur egutegile orekatu, ba, bai fetxa, espazio, disiplina aldetik. Orduan, Azpeitituratan heldugu nion San Agustin kulturguniei. Hau da, hau elize bada, udaletxe azpilen dago, plaza erdi erdien dago, 450 metro kuadro ditu, eta honen proiektu abila zan 10 urte lehenua. Udalak aurkeztu zuen proiektu bat Espainiako gobernura, onartu intzan elizi erabertzeko kultur erabiliako. Baina 10 urtein gelditu hontzan, orduan guk horri heldu genion, eta lortu genuen hori desblokeatzia eta orduan obrak eta aztia. Zurte handi bat eduki dugu, ze dana Zapaterok ordaindu du, eta udalak 50.000 euro bakarrik ordaindu ditu, ba, teloi batzuk eta jartzen. Baina proiektu horren lidertza kulturmailek hartu zuen. Kulturmailean udal taldiek ere badaude, eta kultur teknikariek badaude udalekue, eta norbanako batzuk ere badaude, neu norbanako bezala nago. Eta hartu zuen herriko, bueno, ba, diseinu bateteko lidertza edo beak, kulturmailek. Orduan, eta pasaizu bat kontako izuet, zaun aneu, akatetzen, gehiago aldiz, azpidien, ezkerra bertzali zaola, beti pene bontzen. Eta beak konsideratzen zuen kulturmaile udal organo bezala. Hau da, 2006-en PNV-en garaien maiek sortu zituen, itxura iterren edo, kirol maie, euskara maie, da maie, baina horren funtzionamendu zen, utze. Urtin zer bilera gutxitezin, beak erakitzen gaie, gaztra zen. Orduan, guk kultur mugimendutik, kultur maie berpizti lortu genuen eta geuk hartze lidertza. Eta bilerak hortako taldera gile bat sortu genuen, bi aztein behin biltzen dana, eta geuk egititugu bilerak, gai zerrendak, aktak, eta San Agustineko proiektura guk hartu genuen, eta Espainiako gobernu garai hartako proiektu aztertu, eta ez zuen ezertako balio kulturgun horrek ze dantza emanaldi bat ezin zan dina didez. Horren proiektu teknikue dana ingenuen, olagatxe txosten bat, madarrea bialdu, onartu. Baina, hondi gane guk hartu zuen udal organu bezala, eta guk esan genion, ez da diren ez ez. Ezin zula izen udal organu, ez da ezkerra ertzali zaholare udaletxien, eta ezate genion, eta noiz oze pasatzalde maz, hondi legalizazio, brok armaguet, eta noiz oze pasatzalde maz, horrez pene guen eskutan gelditzalde maz, eta ez behar guk erabat hartzen, lidertza, bakik zertan gerakoan, ez? Eta, gero pasazana, Inaxi Uriagin, eta berrez PNV jarri zen, eta atentatu eta gero, zentzura mozio eta gero, lehen da biziko batzarrain genuen kulturmaikua, gero antelak eta minitu daten azalduko izuet, eta juntzan kultura batzorde buru berri PNV-kue, eta zantzuen, guk, ezteu bat kontun hartzen egin dezuena, hemendik aurrera bilera guk ditugu eta lehenoko funtzionamendua bueltako gara. Aurre ikuste genuen erantzuna, eta esan genion, hori bere iritzi jezala, udal talde bezala zaola, guretzat ez udal bezala, eta bere izala beste iritzi bat. Orduan, ze iritzi gilo zauden, eta orduan, nagusitu zen, bide bat iten ezala kultur maile, torren izan genion PNV-ei, taldera gilien leku bat bazakela, alako egunetan bilduko inela, eta etorri, tekuziko zu, hau ez da zuen kontrako zerbait, hau herri proiektua da, eta etorri zaite, eta urterdi batea baloratzen zu. Etorri zan, eta hor segi zuen, eta dana lehengo bidetik juntzan ez. Baina herrien beste maiek, bai diela udal maiek. Ze udalak erakitzen du behaien bilera noiz, behaien gaiek zein, eta gu uste lortu genuela udaletxetik ateatzea. Hori oso importanti da guretzat nor izateko. Genaukolako gure esparru hori artikulaute da. Orduan, gero sortu zen, ja, San Agustinek iriki zen, ontsala urte bete, baino ez kafe antzoki bezala, guzti jo kafe antzoki zena jartzen, baino kafe antzoki, azken batin kafe antzoki bada. Espainiako gobernuko proiektuaren arabera ezin zen olako aldaketa nagusi batein taberna eta ostalaritza sartu. Baino, ja proiektu geraz iriki zanin eta ja proiektue eta erekine gerazanin erabat udalan esku, ordun, atea genuen guk dela txistera, kafe antzokien proiektue askoz lehenu landuta genukena, eta talde guzti jei, talde txiki bate horri bile ginen hori azaltzen, talde guzti azaldu, udal talde azaldu, eta azpitiko eragile kristoan nahi azaldu, eta bueno, ba, parte zarra bizi berritzeko, kultur dinamika, po. Eta azkenin, ba, udalak lehiaketa bat atea zuen, gu aurkeztu ginen, kultur maile, elkarte bat sortu genuen, lehenuotik, kultur elkarte bat, kultur elkarte horrek kooperatiba sortu zen, kooperatiba hori aurkeztu zen, eta gu gatea genuen lehiaketia, eta aurtengo uztailen 22tik aurrea, ba, kafe antzoki bada. Hor da, horren, areto handi bada, taberna eta ostalaritza, taberna eta jatetxe zerbitzu ditu, mediateka bat, engoa, laizter, zabat, amendik bi aztea do, erakusketa egiteko toki badao, gero beste pasiloa dauka, ba, proizio txikitek emateko, itzaldiek emateko, horren, guretzat oso no, tresna importantia izaten nahi da, erreie, ze ustailin oita bitik azaren oita marrea, zelegun batzarren genuelako datu ematezuet, gero eta malau ekitaldi egin ziren, eraguztietakuek, errikuek antolaute, kanpu antolaute, disiplina desebrinek, eta aukera mordoat, ba, aurre ikustitugu aurrea behire. Orduan guretzat oso oso gune importanti izaten nahi da, eta parte zarra biziberritzen ari da. Eta hortaz gain, badao beste erekin handi bat, zoreazu, eta da zine areto bat, eta antzerki topaketak eta aniten dira. Eta ari zengoak gio aldamen ditu bilera gela batzuk eta. Baina ez du iluzio handi sortze horrek erriko taldin hartin, ze leku estatiko bezala ikusten da. Eta beste eguneroko leku bat da, eta leku dinamiko bat ikusten da. Eta guretzat hori oso importantia. Eta gero pixket nola antolauta gauden da gual, gero azalduko. Azalduko?
Ez, igual lekuak, bai, izkori baino leko beste galdea dekarnik, baina aurrena kontatzia azkene guain nolik
izateaten. Bueno, nik esplikatuko dut pixkoat Atekabeltzerrigunen ibilbidea. Atekabeltzerrigune, bueno, Atekabeltzereikine ulertzeko joan berraga 1902 urtera, Leitzeko herritarrak eraiki zuen eraikin hori Guardia Zibilen beharra ikusten duzuelako, zuelako, paradogikoa
bain bazen du.
Baina olaxe izan zen eta, bueno, eukizun, eun urteko sesio bat eukizun etxe horrek, Guardia Zibilei utzi zitzaion, udaletxek utzi zion etxe hori, eta, bueno, 2003 udaletxek lortu zuen nola batxe Guardia Zibilek etxe hortatik alde ikia. Orduan, bueno, Nafarroko gobernukin tirabira batzuk tarteko, bazen beste etxe bat, Maxurrenea etxe dena, oso ezagun nintzela bere garaien. Kulturgune izatekotan zeon, eta inzun, bueno, Nafarroko gobernuk inzun Guardia Zibila bertan sartu.
Bai, hartu eta bere zerri proiektu gune bat, espazio bai, publiko batea bideratu ezean, eta, bueno, tramitazio bat inzun, eta Guardia Zibilek sartu zen.
Bai, orduan, bueno, 2005 urten Leitzeko Gazte Asambleak erabakitzen du Atekabeltzetxea okupatzea. Eta Atekabeltzetxe hortan jartzen du lan dinamika bat, dela gainontzeko herri eragile guzikin, pixko bat, bueno, zuen modure, diagnostiko batin, eta Atekabeltzetxeri nolabaiteko, bueno, funtzionamentu ematen hasteko. Atekabeltzetxea dau barrutik txikituta eta gainea dauke kuartel egitura. Oire kontutan hartu behar dela. Eta bueno, hor sortzen dira, aurreneko urte hortan sortzen dira bi talde diela. Erabileran epe motzeko taldea, arduratuko denaz, behin-behineko erabileraz, auzolanan deitze hortaz, eta talden arteko koordinazioa sustatzez, eta epe luzeko taldea, izanen dela gaur egun atekabeltzerrigunea dena definitzen saiatuko dena. Eta hori, talde horrek itzazun lan bat pixkoa teoriko esagoa. 2007 aldean, talde ezberdinek ja hasten die atekabeltzetxea erabiltzen, modu nahiko normalizatu baten, eta bi taldeoik azkenen, bueno, erabilera sortu denez, sortzen da atekabeltze elkartea. Atekabeltze elkartea izanen da, ja, elkarte ofizial bat, bueno, bere burokrazia bete dituna legalki, eta...
Bertan, oi, herriko eragile ezberdina, ba, Gazta Asanbladak, gaude, bueno, Gazta Asanblada, Bilgune Feminista, Txalapartarik, kultur taldea, osea, daude eragile sozial, kulturarloko eragile ezberdinak, ez? Eta prozesu hori irikia izan da, hau da, asanblada irikin bitartez zabaldu da guz, bai diseinua atekabeltz epeluzeko talde hortan parte hartu due herritar orok zein eragile ezberdinak, eta gero ikusi zen behar bat talde hori, ba, nolabait egitura, burokrazi egitura bat emateko, NIF bat izateko, ez, eta gero ia pasatzen ga udalak.
Udalaken aukik ditugun, bueno.
Ze paperri okatu duen igual eitzeko udalak.
Bai, bai, ja behin osatzen dela atekabeltz elkartea, eta izaera ofizial hori duen elkartea izanik udalari adierazten dio, bueno, bere nahie atekabeltza errigune izatekoa, errigunea deitzen duen da hori, ba, kultur, etxe eta gizarte eragile
bai,
kudeatuko duen
espazio bat,
eta garai hartan neu bezan alkatetzen, eta bueno, beraiek oniritzi ematen dira proiekturi, eta bai nola batxe, ba, gure presioa bitxarteko baitare.
Bai, eta
dinamizatzen da, sesioa martxan jartzea. Orduan, udaletxek jartzen do sesioa martxan, konkursora ateratzen do eraikine, berritzen ditxo, bai, teiatue, leioak eta fatxada guzie, joia 40 kiloko presupuesto batekin, presupuesto oso potente batekin, eta proiektun aurkezpenatan atekabeltze elkartek irabazten du.
Bai, izan da, bueno, Azpeitin gertatu dena bezala, historia da, udalana dela eraikinoi, eta orduan enkantera bezala ateazun, orduan guk sortu ginen elkarte horrek atekabeltz herrigune proiektua aurkezten di udalai, etzeon beste inortzeratik herriko eragile eta kultur eragilek osatzeu, orke hor gaude denak, herri txiki da eta dena berdine gazkenan, bueltaka. Eta ordun ematei 20 urteko sesio batea. Ordun 20 urteko sesioi onartzen de momentun, lortzen du Nafar gobernutik diru laguntza bat, etzela zehazki etxe hortarako, baina azkenen hola bideratu da, eta itzen da teiatue, leioak, eta
fatxada.
Kontun hartu behar da, herrigune atekabeltza ditzen 160 metro kuadratu planta bakoitzeko, eta ditzen 4 planta.
Gehi ganbara.
Behian momentu honetan da, hasieran okupatu zen gaztetxea, behiko sola iru guztie, lehenengo sola irun daude eragile ezberdinen gelak, askotan konpartitu itxeitunak, gero liburutegi bat, ordenagailu gela bat, eta komun bat. Eta gero, bigarren sola irun, dago ikusentzunezko gela handi bat, non erabiltzaiek izan ditzezken, ba, herritarrak zein eragile ezberdinek, eta eskulanetarako, edo, bueno, sorkuntzarako bi tailer. Eta gero, ja, laugarrena, etxaioan ga pixkanaka behitik hasita goraka txukuntzen auzolanan bitartez.
Bai, laugarren planta eta ganbara, oendiken, definitzakoa daude. Baina, bueno, bai aurten indela intzaio herriri eskaintza bat, herriri eta gainontzeko herri eragileri eskaintza bat parte hartzea etxen, eta bai eidie sortzen, ba, entzaiotako gelan roioa, edo, bueno, olako
nola batiko... Ba, adio sukaldea jarri da ordu, mama.
Dau, itxen da pixkoa denetatik. etxe osoan, ez? Eta gure planteamendu da hori, bai izatea gizarte eragilek bere leku eukitzea bertan, baina bai eukitzea areto bat erakusketak ireko, tailerrak, entsaio gelak, bai, sukaldea...
Bai, makrobetik ikastaroa, edo...
Bai.
Orduan, hiru perfil bezala, hortik gero egitura igual azalduko, baina hiru perfil daude, ez? Alde batetik nolatxe implikatuka, atekabeltz herrigunen ba, edo batzorde badao, ez? Batzorde hortan parte hartzen herri eragilek, zein, bueno, momentu honetan herri eragiletako edo kultur eragiletako ordezkarik, herritarrak.
Atekabeltza bere helburutza duen, bai. Duen talde eragilek.
Gero, bigarren perfil bat edo da, nolabait, erabilera askotan erabiltzen duen herri eragilek eta herritarrak, eta gero hirugarren badago erabiltzaileek, ez? Orduan, nik adibidez, inei balin badot ba eskulan tailer bat antolatu, ba batzorde baten eskaera horri bat betetzen dut eta batzorde hori osatzeu herritarrak. Orduan herri onartzen da eta ematen da ba ikastaro hori edo orduan hasten die pizkoat herri eragile, kultur eragile eta herritarren gune bat edo. Ez dakit esplikatzen nahi gano, ez?
Bai.
Eske gauze dexente daude eta oaine bai hor oantxe abiatzen nahi da, orduan...
Bai, kontutan hartu erra da, obra aurten bukatu dela, ja, inarri filosofikoa markatu duz, bueno, zehaztu du, uda aurretik, guainaika araudie, koordinazioa, funtzionamentue, baina bai daukeula, bueno, ba, sei urtetako esperientzie, hor daudela taldegia sartuta, eta bueno, bakoitzen, beraien erabilera, talde bakoitzen erabilerarako espazioak badaude. Guain, tailerrak dienak, erakusketa aretoa, gauze ointzako...
Definitzen
bai, nahi da. Bai dela, guain, garaie hori definitzen nahi dena.
Martxana izaten bitartean?
Bai, dinamikoa izango da, guain behar batzu daude, hemendik laburte eta beste behar batzuk, herrin, orduan...
Bai. Bueno, nizue ja pasako izuetitza, zer dutena, eta ez dakit mugaba jartzia komeni da.